Вітаю наших шановних слухачів. Я Міхась Скобла, а на хвалях Радіо Свобода 113-й випуск передачі «Дом літератора». Сьогодні у нас гутарка за круглим столом на тему «Література і БНР». Якое адлюстрування знайшла тема БНР у айчинним пригожим письменстві? Як усприйняв обвящення Білоруської Республіки Янка Купала? Хто з керівників БНР застався не тільки у історії політики, але і у історії літератури? Про гэта да іншае ми сьогодні поговоримо з доктором філялогії Міхасем Тычыном, поетом Сергеем Паніжніком і істориком літератури Анатолієм Сідаревичем. Спадарство, яшчэ нядаўна ў нашых бібліятэках можна было знайсці горы самай разнастайнай літаратуры пра кастрычніцкую рэвалюцыю, пра ваеннае супрацьстаянне так званых чырвоных і белых, а вось сапраўды гістарычная для Беларусі падзея – абвяшчэнне БНР, яе спроба замацавацца на палітычнай мапе Еўропы. Ці знайшла яна адлюстраванне ў нашай літаратуры? Спадар Міхась Тычына.
Тут нават і сумнення няма, якім можа быць адказ на гэтае пытанне, бо такі падзеі заўсёды добра чутны не толькі інтэлектуалам, не толькі творчым працаўнікам, але і звычайным людзям. Можна прыклады прыводзіць асобныя, калі менавіта просты люд адчуў вот рэха гэтых падзей. Але мы гаворым пра літаратуру, наогул узнікненне БНР гэта, на мой погляд, не толькі палітычная, але і эстэтычная з'ява. Бо што такое азначае прыняць дзяржаўны сцяг, бел-чырвона-белы герб, пагоню. Гэта, канешна, найперш эстэтыка, мастацтва. Ну, найперш можна прыгадаць Антона Луцкевіча, які сказаў, што беларуская паэзія далёка апярэдзіла іншыя галіны нацыянальнай творчасці ў разгортванні праграмы, якую высунулі арганізатары, стваральнікі, ініцыятары ўзнікнення БНР. Калі конкретно называць імёны, то імёнаў надзвычай багата. Ну, па-першае, Макар Краўцоў, стваральнік нацыянальнага гімна Беларускай Народнай Рэспублікі. Алесь Гарун, які як палітык удзельнічаў у гэтым працэсе. Ён яшчэ як мастак, як паэт, вот у апошнія 2 гады свайго жыцця ён паспеў столькі сказаць пра гэту падзею. Ну, а калі ўжо казаць пра Купалу, дык тут можна знарок прысвячаць цэлую праграму.
Давайте вернемся ў 1918 год. Ужо 13 гадоў, як друкуецца згаданы вамі Янка Купала. 12 гадоў, як выступае ў друку Якуб Колас. Ужо 6 гадоў, як напісаны вянок Максіма Багдановіча. Увогуле, што адбывалася 90 гадоў таму ў беларускім прыгожым пісьменстве? Анатолій Сідаревіч.
Літаратурны працэс, гэта перш-наперш, канешне, творцы. Але творцы ніколі не реалізуецца, калі няма органаў друку. Якраз у перыяд БНР гэтыя органы друку ёсць, яны можна заснаваны нават і раней, скажам, як газета «Вольная Беларусь» пад рэдакцыяй Єза Палёсіка, газета «Беларускі шлях» пад рэдакцыяй Алеся Гаруна, потым газета «Звон» і «Беларусь», это 19-20 год, часопіс Францішка Ляхновіча «Жыццё», «Беларускае жыццё», часопіс Янкі Купалы «Рунь». Можна аднесці да БНРаўскага друку і газету «Наша Ніва», адроджаную, правда, на 9 нумароў. Былі іншыя выданні ў Вільні і ў Горадні. Такім чынам, трыбуна была. І калі гартаць «Беларускі шлях» пад рэдакцыяй Гарона, гэта і сам Гарон, гэта і Александр Уласаў, гэта і Змітрок Бядуля, які выступае тут пераважна як палітычны публіцыст і як паэт, сатырык. У яго ёсць вершаваныя антыбальшавіцкія фельетоны там. І ў Беларусі няма Коласа. Ён на Курщині. Але ён друкуецца тут. Купала таксама доўгі час няма, але ён вяртаецца і актыўна друкуецца. Тут Францішак Аляхновіч, то ў Вільні, то ў Менску. У Менску працуюць 2 тэатры. Не забываем, што само паняцце беларускае мастацтва нараджаецца ў 1918 годзе.
Мастацтва было, а панятку такога не было.
Панятку такога не было. Яго ўвёў, дарэчы, нямецкі мастацтвазнаўцаў доктор Іпэль. І зацвердзіў потым Іван Луцкевіч у адным са сваіх артыкулаў. Так у бальшавікова адна толькі прыкметна беларускай літаратуры фігура. Змітра Жылунович, цішкагартна. Я яшчэ хотел бы отзначить, что менавіта в 18-20 годе бывается тое, что робит белорусский литературный процесс бесперапынным. У 903 годе вязанкою Лучиной почалася белорусская книговыдавецкая справа. Проз 15 годов починается измена поколения. Михайлович Куделька друкуется. У Владимир Жилка. И у 20-м годе дебютуя у нашей Ниве Наталья Арсеньева. А там на подыходе еще имены есть. Заслону у белорусской хатцы на белорусских спектаклях кто там закрывает, открывая? Подлеток Андрей Александрович. И чини там сустракается с белорусским словом, с белорусской культурой, совсем юный Антон Адамович.
Вы назвали имены творцев, которые были заангажованы у культурно-осветницкую працу у часы БНР. Давайте больше подробязно спынемся на теме Янка Купала и БНР. Як принял Купала обвещение Незалежной Белорусской Республики? Здается, у 1918 годе он жил в Смоленску, а в этом городе, как ведомо, проз пэвный час, проз короткий час, будет обвешанная БССР. Ці сачыў Купала со Смоленску за падзеямі у Менску, и какие пачуцці гэта у яго выклікала? Калі ласка, Сергей Панізнік.
Купала уже у студзені 19 года был у Менску. Конечно ж, ён про гэта думаў и востра перажываў, и поражэнне БНР. Я чытаў у Вітаўта Кіпеля ацэнку Янкі Купалы. Удумлівы і празурлівы быў бард Янка Купала, калі з думак народу вычаканіў для пакаленняў стагоддзяў кліч «Жыве Беларусь». І тады ён сказаў: «Перановым голасам будзем гаварыць з суседзямі сваімі. Пойдзем наперад пад святым сцягам вольнай Беларусі». І верш 25.3.1918-25.3.20 года даўшына памінкі. І гэта, канешне, дужа балючыя радкі. За незалежнасць праз час гэты сваё разводзіла святло, а пад няволя без прасветы арабства Беларусь гняло. І вось тыя беларускія сыны, напісаны ў 19-м годзе, вісіць чужы сцяг, атрымае хто? Беларускія сыны. Чи не для нас это таксама вельмі важна? І гэтая тэма беларускіх сыноў было праз усё жыццё і 42-й год. Глядзіце, партызаны, беларускія сыны, але ўжо ў новым кантэксце, ў новым значэнні. Ён хацеў, каб у нас, ну, ўже, як на прыкладзе французскае супраціўленне і беларускае супраціўленне, каб зноў беларускія сыны думалі пра незалежнасць сваёй дзяржавы.
Каб нацыянальная партызанка была, а не савецкая. Так. Мене што цікавіць, што Купала піша: «Пад беларускі сцяг прыйдзі ўладар». Увесь час згадвае гэты беларускі сцяг, але нідзе ў Купалы вы не знойдзеце бел-чырвона-белы сцяг. Што гэта? Асцярожнасць Купалы? Чым гэта можна патлумачыць?
З 1917 года ўжо добра было вядома, прынамсі ў Менску, што беларускі сцяг бел-чырвона-белы. Нікога не выклікала ніякіх сумненняў, што гэта наш сцяг. Ну, можа, Купалу не клалася ў рытму, можа, ў рытм не клалася верша слова бел-чырвона-белы. Але Макар Крылцоў гэта замацаваў. Штандар наш бел-чырвона-белы.
Нешта хоча дадаць Сергей Панізнік.
Гэта ж, канешне, страшная калегуная кніга 1918-1928 была парэзана.
Купала не выпадкова, як бы увёў гэты год 18-й, як бы ў назву
так,
кнігі.
Так, ён і згадаў сваіх артыкулах БНР. Так гэта было і напісана ў тэксце. БНР згадвалася. Але ж вот за тэй рэпрэсіі, калі кніга парэзана, і аддалі яна абгортку, і сялёдкі загортвалі на базарах.
А пра гэта ёсць чыесьці сведчанні?
Мне Павел Прудніков пра гэта апавядаў. Ён вучыўся ў Менску і апавядаў, як у парэзаныя лісты зборніка 18-28 у Менску закручвалі селядцы, прадаўшчыцы.
Селядцы з вершамі Купалы. Калі ласка, Міхась Тычына.
Мне здаецца, вельмі важкім аргументам можа быць сама назва артыкула, прысвечаная беларускаму сцягу. Беларускі сцяг у вас скрос, з клічнікам. І ёсць у яго вершы «Христос у вас скрос». Ён напрамую, відаць, асацыятыўна звязваў гэтыя дзве з'явы. Хрысціянскі пачатак у беларускім сцягу настолькі відавочны, што мусіць у свеце такога больш прэцэдэнту няма і не было і не будзе.
Дзякуй, спадар Міхась. У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». У яго 113-м выпуску гутарка за круглым сталом на тэму «Літаратура і БНР». Неўзабаве мы працягнем гаворку, а цяпер напамін пра тэмы сённяшняй праграмы.
Беларусь вырашыла дадаткова скараціць персанал свайго пасольства ў Вашынгтоне і рэкамендуе ЗША рабіць тое самае. Канада заклікае беларускія ўлады паважаць правы грамадзян на свабоду мірных дэманстрацый і свабоду слова. У сваёй заяве міністр замежных спраў Канады Максім Берньо рэагуе на збіццё і арышты мірных дэманстрантаў у Менску 25 сакавіка. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію свае прапановы наконт выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам забараніў праводзіць шэсце ў дзень так званага яднання Беларусі і Расіі 2 красавіка. Дазволена правесці толькі мітынг і канцэрт на плошчы Бангалор. Пачалася выдача анкет для атрымання карты паляка. Карта паляка – гэта дакумент, які пацвярджае прыналежнасць да польскай нацыі, але не азначае атрымання польскага грамадзянства.
Я Міхась Скобла. Мы вяртаемся ў наш дом літаратара, дзе працягваем гутарку за круглым сталом на тэму літаратура і БНР. У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Міхась Тычына, паэт Сергей Паніжнік і гісторык літаратуры Анатоль Чыдарэвіч. І наступнае пытанне ў мяне такое. У нашай размове ўжо гучала імя паэта Владзіміра Жылкі, і мне думаецца, што каго з літаратараў сапраўды можна назваць равеснікам БНР, дык гэта менавіта Владзіміра Жылку. 17-гадовым юнаком ён трапляе на першы усебеларускі з'езд, бачыць бальшавіцкі гвалт, затым чытае ўстаўныя граматы БНР і ўжо ў 18-м годзе дэбютуе ў друку, прычым вершамі, дзе ёсць якраз і бел-чырвона-белы штандар і пагоня. Таким чином мы назіраем пэўны феномен. Ці згодныя вы, што Жылка, як паэт, ад самых першых сваіх крокаў у літаратуры быў незалежнікам? Анатолій Сідарэвіч.
Ну, я нават і сумневам не паддаю гэта. Я і скажу, што незалежніцай была і Наталля Арсеньева. Па-першае, беларуская гімназія стала магчымая толькі ў 1919 годзе. Іван Луцкевіч яе зрабіў. Гэта, дарэчы, першая паэтка, выхаваная беларускай школы.
Гаспадарства, паводле даўняй і не вельмі слушнай завядзёнкі, мы глядзім на літаратуру эміграцыі як на адасоблены мацярык. А менавіта нашае прыгожае пісьменства на эміграцыі захоўвала вернасць акту 25 сакавіка. Якія тут можна назваць імёны, якія тут можна згадаць творы? Сергей Паніжнік.
Наталья Арсеньева у вершы 25 сакавіка. Верш заканчваецца так. Радзіма, Беларусь, каханая, святая, багаславі нас жыць і веру захаваць. Вось жыць і веру захаваць, это можа асноўная такая тэза эмігранту на Беларусі. У нас выходзілі ў добрыя часы, мы знаёміліся з творчасцю эмігрантаў, і я быў рэдактарам кнігі для школьнай бібліятэкі «А часу больш, чым вечнасць». Гэта 95 год, і тады мы можам і ўпершыню пазнаёміліся і Наталя Арсеньева, Вінцук адважны, Алесь Смаленец, Алесь Змагары, Гор Крушына, Ілья Шевіч, Зол Дудзіцкі, Клішевіч, Сяднёў, Алей Салавей, Ясінь, Віцьбіч, Цэліш, Саковіч, Глыбіны, Кастусякула, вечны памяць недаўна адышоў ад нас. І мне цікава, што і самі палітычныя дзеячы, грамадскія таксама ўваходзілі ў літаратуру, ці это публіцыстыкай, ці гістарычнымі артыкуламі. Ну, вось, я маю кніжку «Замежна Беларусі» Пётра Крычэўскага, і на выдадзена была ў Празе, якія творы тут былі Беларусі ў мінулым і сучасным. Гісторыя беларускай кніжкі, але ён тут выступае і як паэт, і як перакладчык з чэшскай мовы. Гімн чэху, гімн славаку пераклаў. Так што мы можам бачыць у асобе Пётра Крычэўскага і палітычна дзеячы, і паэта, і драматурга. І вот я яшчэ, дапусцім, назавём і Кастуся Єзавітова. Ён быў удзельнікам той ночы, 25 сакавіка 1918 года. Як ён піша, у гэты момант праз вокны ударылі першы золотые промені, наступаючи 25 сакавіка. І вся зала афарбувалася у нейкий містично-ружовий колір, захоплена агульним уздимом. Навіть представники російських соціал-революціонерів, євреї, після співаного гімну, зробили урочисті заяви. Так само поет. От мені удалося у Слов'янській бібліотеці, Слов'янська книговна у Празі, знайти многі матеріали, книги. Там усі книги під літерою К. Це кривія. Так ось літера К 9573 подає нам «Беларус войсковый» великодный часопіс. Я читаю там артикул «Христос у воскрос». Язеп Воронка написал. И это знов же поэзия. Ну, згадки его войскового з'езду на пляцу Воли у Менску. И вот появляются, как он хорошо пишет, наши письменники Дзеич, Олесь Гарун, Андрей Зязюль, Антон Лявицкий. Гучить «Христос у воскрос». В очи блещели от несподеванной радости. Зязюль, ксен целовался, как православно на Великдень, тройче. Свято перекинулось на все белорусские установы. В общем, творчество политичной деятельности, але як так само, як літератору.
Дякую, спадар Сергей. Теперь уже признано, у тим ліку і офіційно, что БНР спричинилася до обещения БССР. Это, так бы мовить, политичный выник короткочасового існования Белорусской Народной Республики. А ці были наступствы іншого пляну? Скажем, ці дала БНР штрушок до развития национальной культуры, у тим ліку літератури? Спадар Михач.
Это несумненно. На прикладе биографии Франтишка Ляхновича особливо видовочно. Мы ведаем, что Франтишек Ляхнович починал и уже был ведомый как автор пьес, побудованных на фольклорных, частково литературных сюжетах. И он любил это робить, как бы за инших дороблять то, что и он лечил недороблено. Але вот и он доведывается, что отбылось у Менску, и все робить для того, как у червени 18-го года трапить миновито у Менск. Для его это было узрушение унутранное. И он драматург, який до этого был далековатый от национальной идеологии, коли иметь на увазе не мову, не традиции, а миновито вось идеологию, як з'яву, якая вельми моцно уплывая на развитие культуры, литературы. Тут он стал сапраўды национальным драматургам. У тым сэнсе, что з'явіліся і п'єси, ну, як той же пан міністр, альбо його удзел у беларускім театры у 18-м годзе.
Анатолій Сідаревіч.
Я вам казав, что само поняття беларускае мастацтва родзіцца в 1918 годзе, і такія мастакі, як Станюта і іншыя, гэта ўже адчувалі себе беларускімі мастакамі. Далей, калі гаварыць про музычнае мастацтва, Тараўскі быў, його хор быў у складзе першая беларуска дзяржаўнага тэатра. Ён, дарэчы, так і называўся дзяржаўны тэатр у 18-м годзе. І лепшага калектыву на пачатак 20-х гадоў бальшавікоў не было. Хор Тараўскага стаў складовай часткай беларуска дзяржаўнага тэатра, цяперашняга Купалаўскага.
А што ў рэпертуары гэтага хору?
У рэпертуары хору Тараўскага ўсё, пачынаючы ад духоўнай і народнай музыкі, канчаючы патрыятычнымі песнямі. За што потым Тараўскага і рэпрэсавалі, мякка кажучы.
Спадар Анатолій, вось аднойчы вы на нашым радыё выказваліся пра тое, што і маладняк, і ўзвышша гэта своеасаблівыя наступствы культурнай палітыкі БНР. Вот мне здаецца, што это даволі спрэчна, што паспела даць БНР. Нацыянальнай школы это вельмі кароткі прамежак часу, наўрад ці маглі узгадавацца нацыянальна сведамыя творцы. Усё ж такі тут вы перабольшаеце, ці не?
Я не перабольшваю. Першая беларуская вышэйшая навучальная установа была створана ў канцы 18-го года на базе Менскага настаўніцкага інстытута, які вярнуўся з Яраслаўля і быў ператвораны ў педагагічны інстытут, а потым стаў вышэйшым беларускім педагагічным інстытутам, сярод выкладчыкаў якога і доктар Вацлаў Ластоўскі, і акадэмік Яўхім Карскі, і іншыя выдатныя навукоўцы. І там выхоўваецца цвет беларускай культуры. Акрамя таго, прыходзяць бальшавікі, што яны маюць? Яны ператвараюць інстытут народнай асветы, здаецца, гэты інстытут. Потым уключаюць у склад беларускага дзяржаўнага універсітэту. Далей, яны бачаць кнігі, яны бачаць часопісы, і яны вымушаны засноваць ужо 22-м годзе часопіс «Полымя». Спачатку гэта быў альманах «Адраджэння». Потым не забудзьце, хто стаіць на чале БССР. На чале БССР стаіць былы сябр беларускай сацыялістычнай грамады Чарвяков, на чале культурніцкай працы у БССР стаіць Усевалады Гнатоўскі.
Сергей Панізнік, калі ласка, коротка.
Мне яшчэ цікава дадаць, што традыцыі духоўнасці бенэрускага часу потым перайшлі да нас у суайчынніку. Я ведаю, што у Латвіі 10-х гадоў ішлі п'есы Аляхновіча. П'есы Аляхновіча выдаваліся ў Львове. Так што тут заглухла, а традыцыі духовності пашараліся ў сэрцах наших суайчыннікаў.
Дякую. Ну і хіба апошняе пытанне перад нашым традыцыйным кніжным рэйтынгам. Ці не палова прэзідэнтаў, старшыняў Рады БНР ДНР были и литераторами. Сегодня некоторые имены гучали. Как вы лечите, кто из них застался не только в истории политики, але и в истории айчинного пригожего письменства? Анатолий Сидоревич.
Я поправлю, коррегуйте, а в истории белорусской мастацкой культуры. Потому что критик Антон Луцкевич застался. Критик, публицист, прозаик Езе Плесик застался. Премьер-министр Вацлав Ластовский, я думаю, застався. Это я оригинальный творца. Ну, я думаю, меня дополнить, коллеги.
Ну, Петр Кричевский, это так.
Михаил Тычина.
До названных деячов политичных больше. Имя Ивонки Сурвилы и ее книгу «Дорога», мемуарная книга, где видовочный литературный талент Ивонки Сурвилы. Книга читается, вельми изграбно побудованный сюжет этой книги. Але головное, есть отчувание вот той историчной переемности того, что отбывалося и что отбывается сегодня. Отчувание застается, якое вельми добро выказал свой час у верши сын и мати Янка Купала, коли хлопчик вертается со школы, и мати ему тлумачит, что такое Беларусь, что такое белорусская мова. Ось и хлопчик объявляя, ну, уже я приду, так покажу себе, любому скажу, я белорус. Так вот, это отчувание, видать, передавалось с поколения у поколения, и у Ивонки Сурвилы ось выдатно показаны эти эпизоды семейного выхования, семейной традиции, якая ишла сдалек. С тех часов, коли у БНР узникло 89 белорусских школ, не кажучи про инши культурницкие установы.
Я поправляю официально. Немецкая статистика было в 18-м годе 153 школы только в Заходней Беларуси.
Истотное удокладнение. Закончили мы нашу гуторку с гадкой про добрую книгу, автором якой является дейный старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила. А теперь, по водле традиции, мы проведем наш книжный рейтинг, назовем лепшую белорусскую книгу соковика. Таким чином, чтоб вы пораили нашим слухачам у якости цікавого, займального, якостного белорусского читва. Михаил Тычина.
Я назвал бы Игнаций Хочку «Успамины квет» у перекладе с польской Миколы Хаустович. Эта книжка вышла у выдавецтве «Университас» у Менску.
Крыласка, Сергей Понизник.
Мне вельми цікава библиотека «Батькуш». Вот книга номер 14. «Урочистость у саде. Драматургия белорусской миграции 20-го стагодия».
И Анатолий Сидоревич.
Я зараз заглиблены у перший за гэты год номер часописа «Дієслов». Там есть повесть Анатолия Кудровца, инши прозаичные творы. У тем лику по запевце меня зацікавили оповедания Нила Гилевича.
Дякую всім удзельнікам сённяшняй перадачы «Дом літаратара». У гутарцы за круглым сталом на тэму «Літаратура і БНР» узялі ўдзел доктар філялогіі Міхась Тычына, паэт Сергей Панізнік і гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч. А вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Слухачы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полночі слухайте Білоруську Свободу на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полночі лавіце Свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановные слухачы, напишите, калі ласка, про якасць прыёму наших перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
Сёння на Белсаце. Працяг казачнай гісторыі ў сучаснасці ў серыяле «Папялушка». А пазней тое, што павінен зрабіць моцны пол у апошні тыдзень свайго жыцця ў мастацкім фільме «Тыдзень з жыцця мужчыны». І ўрэшце рэпартаж з прэстыжовага музычнага фестывалю «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі». Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
Шановныя слухачы! На гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метрах. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!